Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly büdjetçiler paýta meýdanlaryna ekidilýär ýa-da pul tölemäge mejbur bolýar. Türkmen raýatlarynyň Ýewropa ýurtlaryna beýkanun aşma bilen bagly wakalar köpelýär. Zelenski we Ýewropa liderleri Trump bilen gepleşiklere taýýarlanýar. Rusya, Ukraina zarbur ýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen hemen ýogşuna Norwan tanış edýär. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski Washington'a vardı. Ol bir yerde ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bilen uğuşar. Ukrayna lideri bu havari 18. Ağustos'ta öz Telegram kanalına havar verdi. Trump ilki Zelenski bilen iki taraflayında uğuşuk geçirip sonra Avrupa yurtlarının Birleşik Ştatlara sapar edýän ýolbaşçylar bilen duşlar. Trump öz Rus sosial ulgamyny Zelenskiýniň egerde islese Russiýa bilen uruşy haýal etmän soňlap biljekdigini ýa-da söwgüşi dowam etdirip biljekdigini ýazdy. Bularyň ählisiniň näki ýyl başlanyny ýatlan. Obamanyň 12 ýyl mündünüň ýekejede okatylmazdan beren Krimini hiç ýyl ýerine gaýtaryp almazdan we Ukrainanyň NATO hiç ýyl girmezligine käbir zatlar hiç gaçan üýtgi Mezip ABŞ'nın prezidenti aýtdy. Zelenski öz ýazgysynda Ukrainanyň bu uruşy çalt we ygtybarly soňlamak isleýändigini aýtdy. Parahatçylyk dogamly bolmaly. Bir näçe ýyl mundan öňki bolşy ýaly bolmalylar. Ukrainany Krimi we Gunnogoryň bir bölegini, Donbasyň bir bölegini bermäge mejbur etdiler we Putin muny täze hüjüm üçin meýdançy hökmünde ulanyny diýip ol aýtdy. Rus koşunları Kharkov'un senagat etrafında köp katlı yaşayış sayını zarvurup 5 adamın soltanını 1 yaşlı çağanın ölümüne sebep oldu deyip şehir hakimi Igor Terekov haber verdi. Kharkov Sevit Harbi Dolanırış Kulluğunun başlığı Oleg Sinegubov'un malumatına göre öldürülen 4. adam 16 yaşlı yetkincek olup onun cesedi harabalığın aşağından tapırlı. 18 adam yaralandı. Şehir hakimi Igor Terekov yaralananların arasında 6 çağanın bağırdığını haber verdi. Harabalığın aşağında kalan adamların hem bolmak mümkün. Her kuvatlı 5 adam direksiz gitti. Ukrayna'nın devlet kıssaklı kömök kulluğu hücumun ir saat 5-0-0'lu edilenliğini anıklaştırdı. Hücum neticesinde 1. 3. ve 5. katlarda umuman meydani 924 metre olan yerde yangın oldu. Terekov giyice senagat itirafının bir yaşayış meydanına ballistik rakete bilen zarvurlanlığını 2 adamın solhanı 13 yaşlı orgayının yaralananlığına etti. Rus harbaları Adesya etrafına yangıç ve enerji infrastrukturasının deskazına ve iki katlı bina zarvurdu deyip Sevit Harbi Dolanırış Kulluğunun başlığı Oleg Kiber haber verdi. Deslapkı mağlumata göre vefat olan ya da yaralı olan yok. Riyadan Sevit'indeki elastik değerli odunla olan partlamada ölenlerin sahini 20'ye yetti deyip Sevit'teki operasyon merkezi haber verdi. 134 adam ecir çekti. Onların 31'si Riyadan ve Moskova'da keselhanalarda 103 adam ambulatoriya becergisini alýar. Rusiýanyň adatdan naşary ýagdaýlar ministrligi 154 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Riyadan Sewtiniň Shilovki etrawynda ýerleşýän elastik zawodynyň dersi ýakynyna dören partlama 15-nji awgusta ýerden boldy. Rusiýa Federasiýasynyň Derňow Komiteti Jinayet Kodeksiniň 217-nji maddasy howpli senagat tesgarlar üçin senagat howpsuzlygynyň talaplaryny olmak esasında kadiyet işini açtı. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antogulluğu Rusya'nın yararlı güçlerinin demirgalık toparının serkerde başısının orunvasarı General Leytnant Esadullah Abaçev'in yaralananlığını haber verdi. Ukrayna antogulluğunun mağlumatına göre ol 16. Ağustos'tan 17. Ağustos'ta geçilen gece Kursk sevtindeki Arilsk Komutovka Avtolov yolunun barayan Rus Ulov kervenine edilen hücumda yaralanıptır. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antogulluğunun tasdiklamağına göre Harbi Ulov uçoru bilen Moskva'nın Vishnevsk adındaki merkezi harbi klinik hastahanasına getirilen generalin bir eli ve bir ayağı amputasiya edildi. Abaçev Dağıstanlı olup Resulun Zoratlı Dağıstan Telegram kanali öz çeşmesine salgılanıp onun yağdayının ağırdığını yönü durnukluduğunu yazdı. Hormatlı dinleyiciler siz son kabarlar dinlediniz.